Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 июнь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстандын Ош шаарында жашоочу милләттешибиз менен андагы соңгу вазгыят турында әңгәме.
Тынычланмады.
Түнне аталармы?
Кем белә аталар түнне чыкмыйсың же, комендантский час бездә 24 сәгать куйдылар. Комендантский час.
Ош шаарга ничек кибеттен?
Юк, весь этот разграбленный.
Русия не үчүн Кыргызстанга тынычлык күчлөрү киртергә теләми. Вашингтон Мексика култыгында нефть торалуудан килгән зыянны Британия нефть ширкетинен каплатырга тырышачак. Башкортстан татар уюшмалары 3-нче бүтүндөнья башкорт курултайына йомгак ясады. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйрле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кыргызстандагы киеренкелекнең фаҗигага әйләнү ихтимал, Израиль хөкүмәте Газага булган чикләүләрне киметү мәсьәләсен карый. Европа берлеге Иранга яңа чикләүләр кертергә әзерләнә. Афган президенты Япониядә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Әгәр халыгара җәмәгатьчелек тиз арада Кыргызстанга ярдәм күрсәтмәсә, илдәге киеренкелек фаҗигага әйләнә ала. Бу хакта БУМО-ның качаклар комиссиясе башлыгы кисәтте. Антонио Кутерас халыгара җәмәгатьчелекне һәм күрше илләрне илдә тынычлык һәм тотрыклыкны дәвам иттерү өчен вакытлыча төзелгән кыргыз хөкүмәтенә ярдәм күрсәтергә чакырды. Узбекистан тышкы эшләр министрлыгы ясаган белдерүдә Узбекистан шегенең тәмам ябылуы турындагы хәбәрләрне кире какты. Министрлык Кыргызстанда ачылык халыкка каршы кишлектән тыш һөҗүмнәр бара, Узбекистан качакларының кабул итүне дәвам итә дип белдерде. Каршылыклар башланган 10 июньнән бирле 100 меңнән артык качак Узбекистанга сыенган. Илнең Дашкан шегендә тагын меңнәгән кеше шек буенда көтә. Шектән бары тек яралы һәм хәстә кешеләрнең генә узуы рөхсәт ителүе белдерелә. Кыргызстан хакимияте көньякта каршылыкларны үз контролендә алуы, берелешләрнең басылуын хәбәр итсә дә, халык тыныч түгел, үзбәкләр шик буена агыла. БУМО Иминлек Шурасының Иранга яңа санкцияләр кертүеннән соң хәзер Европа берлеге дә Иранга өстәмә чикләүләр кертергә әзерләнә. Карар иртәгә расланыр дип көтелә. Европа берлеге нефть һәм табигый газ, икътисад һәм технология өлкәсендә Иранга өстәмә чикләүләр кертәчәк. Иртәгә чикләүләрне раслау өчен җыеннарга әзерләнгән берлек рәсмиләре атом программы турында сөйләшүдән баш тарткан Иран өчен яңа санкцияләрнең инде кире кагылгасыз җитди карар булуын әйтте. Европа берлеге җитәкчеләренең өстәмә чикләүләрне сәяси рәвештә хуплавыннан соң алга таба Иран инклап сакчыларының чит илләргә сәфәре һәм аларның чит ил банкларындагы хисапларын туктатуы кебек карарларда каралачак. Көнбатыш белән Иран арасында атом программына бәйле каршылыкны чишү максатында Бразилия белән Төркия үз тәкъдимнәре белән чыккан иде. Бу мөэминлек шурасы бу икиленең тырышлыкларын хупласа да, моның Иран атом программы низагын битермәячәген алга сөрә. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки бу ай башында Брюссельгә барып, Европа берлеген чикләүләр турында кисәткән иде. Муттаки ясаган чыгышында берничә ел элек Иранның иң зур сәүдә уртагы булган Европа берлегенең бүген инде арткы сафларда калуына игътибар юнәлдерде. Муттаки бу артка китешнең берлек икътисадына тискәре йогынты ясаячагын әйткән иде. Израиль хөкүмәте Газа сызыгындагы блокаданы киметү мәсьәләсен карый. Бүген башланган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәү сәбәпле хөкүмәт иртәгә дә җыелачак. Сүз Газа сызыгына кертергә рөхсәт ителгән әйберләрнең исемлеген арттыру турында бара. 31 майда Израильнең Газага ярдәм ташыган кәрванга һөҗүм итүе һәм 9 сивилне үтерүе халыгара җәмәгатьчелектә зур ризасызлык тудырган иде. Халыгара оешмалар Газага булган чикләүләрне битерү турында Израильгә басымнарын дәвам итә. Бүген Афганистан президенты Хамид Карзай 5 көнлек Япония сәфәрен башлады. Япония Афганистанга иң күп ярдәм күрсәткән иганәче илләрдән берсе. Былтыр Япония алдағы 5 елда Афганистанға 5 миллиард доллар ақша ярдамы көрсетірге вәғде еткен еді. Лекен Япония рәсімілері бұ ярдамның елдегі именнікке бәйлі болуында еті. Халығара проектларына башлау үшін тұтырықлықның тәміні тілуі шарт. Хамид Карзай Япония патшасы Акихито тұшқы үшілер әм иқтисад министрлары білен дұшашашақ. Сіз сұңғы хабарлар білен таныштығыз.
Соңғы хабарлар білен митин қорышмас тоныштырды, сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстанда бердем дәүләт имтиханнарының төп агымы тәмамланды. Татар журналистлары җәйге Әбү нәшрында газеталарга язылучыларның 15%-ка кимиячәген фаразлый. Бу һәм башка темаларга без Кыргызстандагы соңгы вазгыят турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Кыргызстанда бүген милләтара бәрелешләр курбаннарына багышланган 3 көнлек матәм башланды. Ош һәм Җалалабад өлкәләрендә кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы бәрелешләрдә хакимиятләр әйтүенчә 180-дән артык кеше һәлак булган, 1800-дән артык кеше яраланган. Халыкара Кызыл Хаҗ оешмасы исә үлгәннәр саны берничә йөз белән исәпләнә ди. Кыргызстан хакимиятләре төбәктә вазгыятның нормальләшә баруын, көч куллануның тукталуын белдерә. Төбәккә гуманитар ярдәм килә башлаган. Ош шәһәрендәге вазгыят турында тулырак мәгълүмат алу өчен шунда яшәүче милләттәшебез, Ош татарлары җитәкчеләренең берсе Рауилә Әхмәровага телефон аша шылтыраттык. Рауилә ханым, ничек анда хәлләрегез? Ошта вазгыят тынычланамы инде?
Утырабыз, һәр кем үдә. Бүген день траура.
Урамга чыкмыйсызмы?
Йок, чесново. Куркабыз. Кичә дә төнне стрельба, скорая, танки ездит. Менә танклар йөри. Тынычланмады.
Төнне аталармы?
Кем белә, аталар төнне чыкмыйсың же. Комендантский час бездә 24 сәат куйдылар. Комендантский час.
Ошарга ничек? Кибеттән?
Ашарга вот ләсәң ничек? Йок, весь этот разграбленный кибетләр. Берсе дә юк. Ачып ташыганнар һәммәсен, бер нәрсә дә калмаган.
Сез инде ничә көн өйдә утырасыз?
Ничә көн уже это, братна?
Братна өйдән чыкканыгыз юкмы?
Чыганыбыз юк. Шул телефон белән сөйләшәбез. Телефон шли. Ничек сорашып бер-беребезне. Районнарда 11 әләр, 1-2-3 кило семьяга. Күп семья булса, менә канчага җитә генә бу.
Онны ничек өйләргә тараталармы?
Өйләргә дә менә это квартальный комитет аннан бер учлап макарон бирәләр, бер учлап бер якта менә риз биргәннәр ичтән. Бездә бернәрсә дә юк.
Гуманитар ярдәм буларак таратыламы инде бу?
Ага, гуманитар ярдәм квартальный комитет әзгенә йөрсә, алса, значит, тарата. Квартальный комитет өйдә утырып торса, бернәрсә дә юк. Кеше бернәрсә дә ала алмый. Кибетләр берсе дә юк. Вообще базарны да талаганнар полностью. Прям контейнерларны ачып, әйберләренә алып китеп, машина белән йөретәләр. Безнең халык һәммәсе куркып өйдә утыралар. Халь, конечно, кыен, һәм кафе, рестораны, магазины, үләрне подряд махаля буенча яндырганнар. Бездә менә бу якта, мин резиденция якта торам әле әзгенә тынычрак монда. Но все равно куркыныч. Юл яны менә без конца этот машиналар үтеп китәләр, это машина йөри, машинасыз менә кеше йөри алмый. Өйдә утыра.
Ут су бармы өйдә?
Су бар, менә туганнарымда 2 көн свет юк, газ юк, газ сразу үчерделәр. Менә шул теләсәң ничек тор. Җирдә әле бер нәрсә пешерәсең, ә менә бу өйләрдә ничек торырга хәл. Күбесе, менә это мин тоже уйлап торам, Всемирный конгресс татарга звонитәргә. Күбесе звонит итәләр, менә ярдәм булса китәргә. Потому что тыночлык навряд ли была на нам да. Хазыр мына сүзсө чыкты, тагын эсе вот Россиядан войска килмесе, значит, может, тагын башланырга мына бул хал. Жыйынасы өзбектер мына Өзбекстан якка китти. Бизге кая китерге? Мына отуруп турабыз үйдө.
Ягъни сиз андагы татарлар кояда Кыргызстандан инде китерге тилисизми?
Но нечик мына күбөсү сурыйлар, этот мен тоже звонить деп мен айтам, бирар жерге бирар үйлөр болса, это китерге нечик мында турарга. Палиюк турарга. Мына куркып атна бою отуруп турас. Анын нервысы мына Валерьянка Карваловна Сагнаевичмин. Түнү бою атышалар, танклар жүрөйлөр, нечик вот турарга.
Даруларын да инде аптекалар ябыктыр.
Вообще беспокойно. Аптекаларда ябык, амма юк это ябык, потому что киши курка ачырга. Мына бүгүн эштен звонить иттилер, ничек продуктыларын бар мы айтам юк. Мен айтам бир магазинда, бир магазинда юк, весь яндырганнар. Киши өлүк, киши бигирек көп. Раненалар, өлгөндөр көп.
А бу өлгөн
снайперлер башка ата.
Снайперлер ата.
Бизнекиде бир киши өлдү, ул половина өзбек, половина башкорт иде. Башка атканнар кимдилер мына?
Ул нерсе урамга чыккач атканнармы?
Да, урамга чыгасың мына специально этот башка снайперлер, снайперлер отуралар. Эки кишини да уже алганнар, таджиклар экен, хатыннар, снайперлер.
Ягъни анда таджиклар да эле катнашат деген сөзмү?
Да, мына наёмный снайперлер.
Алар ким ягында экен?
Ким биле ким ягында? Вот азыр бирсе да билмейсиң. Мына телевизор иштесең, кишилер нерсе сүйлөйт, шуну сүйлөйсүң.
А сиз маалыматты, информацияны каян аласыз?
Биз Москвадан РТР
телевизор карайсыз.
Мен мына шул иштедим. Да, телевизор карайбыз. Бишкек жакшы гана сүйлөйм. Анча информация жок. Москвадан больше информация иштедим. И Медведевни көрсөтөлөр, мына жыйылышалар, бир программа чыгарырга керек жерден. Потому что действительно положение очень тяжелое мына анда.
Анда халык арасында нерсе сүйлөлөр, алга таба нерсе болочак деп айтылар.
Халык мына өзбектер көбүсү Өзбекстанский границага киттилер, потому что жыйынууларын яндырганнар өзбектердин үйлөрүн. Махалла боюнча яндырганнар. Алар мына уже Узбекистан этот не принимает кишилерин. Бизникилерин тимилер, правда, но все равно куркыныч.
Ягъни бизникилер дегениңиз татарларга, башкыртларга тимилерми?
Йок, булай тимилер, но все равно мына үйдө утурасың, куркыныч, только телефонда сүйлөшөсүң киши менен. Чуварга куркасың.
Анда өзбек мәхәлләләре, кыргыз мәхәлләләре айрыммы? Алар аралашып урнашканнармы, бергәме?
Айрым, да, айрым. Анда да, айрым. Монда мин торам, кая смешанный. Яңы кыргызлар монда, монда тимиләр, Худайга шөкер, хоть это тыныч йоклыйбыз. Дүрт этажлы үйләр, ике этажлы үйләр, яңы кыргызлар, алар байлар, мына монда яшиләр.
Сиз яшаган жерде анда өзбекләр бармы?
Өзбекләр бар, күбесе киткәннәр үйләре тора.
Анда яндырмаганнар инде.
Юк, бездә яндырмаганнар, потому что бездә смешанный махалла монда. Кыргызлар да бар, өзбекләр дә бар, аннан турклар да бар. Үзгә милләткә тимиләр. Менә турклар торалар, тыныч, без этот өзбек кыргыз белән.
Өзбекләр белән кыргызлар арасында гына.
Но снайперга тисәң, конечно, аны белмиләр инде, кыргызмы, татармы, кимбе.
Ул снайперлар ким булуына карап тормый, күренгән бүтән кешегә атамы инде.
Да? Ну, күбесе менә өзбекләрне аталар. Прям махалляга специально снайперлар утырганнар. Махалляга аталар. Менә безнең Насреддинова Шаймапа ул укытучы бездә воскресный школда. Ул Өзбекстан ягына киткән. Үйләрне яндырганнар, ике үй калган, аның үй янына военныйлар килгәннәр, яхшы янмаган. А булай һәмме махалла, өзбек махаллада торды. Без әйтә, әни дә сотка белән звонить итсәм, без Өзбекстан якта, мин анда это куркабыз әле барырга, үйгә ирләре калган иде. Оборона ясыйлар.
Алар татарлармы? Ире дә татар.
Татарлар. ире да татарда. Менә берсе Сулейман тауына янында, анда биноклга караса турт стрелокты утра говорит. Стрелки прям это в голову стреляют. Алар тоже качып киттеләр үендән, но яндырмаганнар яхшы. Менә шулай.
Ягъни булай татарларга тимиләр, ләкин үзбек мәхәлләсендә булган татарларга куркыныч инде.
Ну анда сырамы белмиләр же, төнне килеп яндыралар же. Төнне анда татармы кем бе чыгалмыйсың же. Карамылар инде. Кудай сакласын, конечно.
Ә ул яндырулар хәзер барам әле беткәнме инде, туктаганмы?
Хәзер пока мына ишеткәнем юк. Кичә племянницама звонит итсәм, анда атыш булган. Скорый помощь, говорит, без конца военнылар йөрде мына восточный якка, үзбек махәлә. Оятта. Анда сыралма мына туктамы. Кемдез дә аталар. Нәрсә кем кайсы якта аталар белмисең. Иштәбез мына новостьлары, бер-беребезгә звонитәбез, тынычмы, тынычмы, утрасмы, утрабыз дип, это сөйләшәбез мына шулай. Күбесе балаларын алып киткәннәр, граница якка, чтоб это ирләр калды, баррикада кылганнар, чтоб машина үтмәсен дип, бездә дә мына баррикада кылган. Без как войну сидим.
Ул баррикада дигәнегез урамнардамы ул?
Урамнарда полностью бекиткәннәр, машина үтмәсен, кеше үтмәсен дип, агачлар это яткырганнар анда, ограждение полностью, кеше үтмәсен дип. Менә бу, по-моему, специально готовилось выступление. Безнең уебызча.
Кем әзерләгән аны?
Кем белә, кем әзерләгән? Күрәбез, хәзер уже расследование будет, но все равно, менә, если российские войска булмаса, безгә кыен була. 90-нче елны тоже кырылыш иде. Үзбәкләр белән кыргызлар. Анда российские войска без как-то вообще тынычлак идек. Хәзер вообще невозможно.
Равиля ханым, анда ничә татар бар Ошта? Күпме татарлар, башкортлар?
4000-нан ашык. 4300 татарлар, башкортлар. Күп кешеле монда бар. Но мына положение все равно, миннән звонит итеп сорыйлар, Россиягә китәргә буламы дип. Генеральный консульство, сик там кеше уже йөгергән икән самолет белән. Кичә сөйләделәр Пакистанга, пакистанцы киттеләр, студентлар. Китайга киттеләр, китайцы. Без дә мына уйлап торам, там Всемирный конгресска звонит итеп, берәр як тамошыйлар бардыр.
Сез шалтыратмадыгызмы әле?
Юк, шалтыратмадым, уйлап торам, звонит итеп әйтергә кирәк.
Кыргызстанның Ош шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Равилә Әхмәрова белән сөйләштек. Үзара үтерешне туктату өчен күпләр төбәккә халыкара кешеләр кертүне сорый. Әмма Русия монда үзе генә катнашудан баш тарта һәм бу мәсьәләне башка илләр белән бергәләп шишәргә чакыра. Бу бер караганда көтелмәгән хәл, чөнки элекке совет илләрендә үз тәэсирен арттырырга теләгән Мәскәү өчен хәзер Кыргызстан төбәгенә үтеп керү бик уңайлы булыр иде. Әмма әлегә башка хәл күзәтелә. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү әледә элекке советлар берлеге илләрен үз мәнфәгатьләрендә кулланырга тырыша һәм анда тәэсирен арттыру өчен төрле юллар куллана. Әмма узган атнада Кыргызстанның көньягында милләтара чуалышлар тугач рәсми Бишкек Русиядән ярдәм сораса да, Мәскәү бу юнәлештә хәрәкәт итәргә ашыкмады. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең бер яклыгына гамәл кылачагын алдану кире хакты һәм Кыргызстандагы мәсьәләләрне хәл итү турында сөйләшү өчен тиз генә күмәк иминлек килешү оешмасы илләре вәкилләре утырышын уздырды. Кушма Штатлар шулай ук тынычлык урнаштыру өчен төрле яклап хәрәкәт итәргә кирәклекне әйтә, әмма Вашингтон һәм башка халыкара җәмгыять беренче адымны нәкъ Русия ясарга тиеш дип саный. Мәскәүдә чыгучы Русия глобаль сәясәттә журналы баш мөхәррире Федор Лукьян фикеренчә, хәзер килеп туган хәл Русиягә бер яктан мөмкинлек, шул ук вакытта проблем да тудыра.
Это де-факто признание того, что никто не имеет там способов воздействия, и это, конечно, для России очень серьезный тест. Потому что вот, да, вы хотели ответственности и влияния, пожалуйста. вперед.
Белгичләр Русиянең бу низакка кушылмавы аңлашыла дип белдерә. Кыргызларның үзбәкләргә һөҗүме нәтиҗәсендә кимендә 170 кеше үлде һәм 1700-дән артыгы яраланды. Шулай ук меңләрчә үзбәк торган җирләрен ташлап Үзбәкстан чигенә ашыкты. Үзәгазиядә кризис төркеме проекты җитәкчесе Пол Кюнджаш фикренчә, хәзерге вазгыятьтә кемнең дә булса Кыргызстандагы хәлләргә тыгылуы бары баткаклыкка гына китерергә мөмкин. Сез урындагы хәлне карагыз. Кыргыз хакимияте контрольне югалтты. Хәтта көньяктагы иминлек кешеләре тиз генә тәртип урнаштырырга ашыкмады төсле. Әлбәттә, һәр вакытта түгел, әмма бу хакта күбрәк ишетергә туры килә. Кайбер чакта безгә хәтта алар үзләре дә һөҗүмнәрдә катнашу ихтималлыгын сөйләделәр. Монда низакның ише кырыы күренмәмә калса, урыслар килсә, моңа бары тик кыска һәм бик кырыс бер җавап кайтарыр иде, дип Пол Квинджат. 2008 елны Көньяк-Осетия һәм Абхазия аркасында Русия белән Грузия арасында чыккан сугышлыма Кыргызстандагы хәлләр дә Мәскәү һәм Элке Советлар Берлеге илләре арасында бер борылыш чорына әйләнергә мөмкин. Әмма Грузиядагы сугыш вакытында Русия бер яклы көч кулланырга әзер булуын нык итеп әйтте, чөнки бу чиракта ул төбәктә үз мәнфәгатьләрен истә тотты. Кыргызстандагы низак исә Мәскәүнең шикле булуын күрсәтә. Грузиядагы сугыш вакытында Русия белән Кушма Штатлар каршылыгы, ягъни салкын сугыш чалымнары сизелсә, Кыргызстан мәсьәләсе киресенчә ике илне якынайтырга мөмкин, чөнки Мәскәүнең дә Вашингтонның да Кыргызстанда хәрби базалары бар. Һәм Үзәк Азиядәге бу кечкенә ил алар өчен стратегик яктан бик мөһим. Русия элекке Советлар Берлегенә кергән күрше илдә чуалышларны туктатырга теләсә, Кушма Штатлар өчен Афганстандагы чараларны дәвам итүгә гарантия кирәк, чөнки ул Кыргызстандагы Манас хәрби базасы аркылы алып барыла. Лукьянов Русия һәм Америка өчен дә Кыргызстандагы хәлнең тотыклануы мөһим ди.
Во всяком случае, никакой конкуренции я не вижу.
Мин һәрхәлдә бернинди көндәшлек күрмәм, хәзер андый вакыт түгел һәм андагы вазгыятьне күрә торып көндәшлек итә башлау бу үз-үзеңне юк итүгә тең. Һәм моны барсы да аңлыйдыр ди Лукьянов.
Так что я думаю, что это все прекрасно понимают.
Вакьертның рәсми вәкиле Билл Бертон 14 июнь көнне журналистларга Кушма Штатлар президенты Барак Обама Кыргызстандагы хәлләр турында даими хәбәрдар торуын һәм барлык мәгълүматны белү өчен американ рәсми затларының Кыргызстандагы җитәкчеләр һәм Русиядәге хезмәттәшләр белән элемтәдә булуын әйтте. 14 июньдә Вашингтонда узган брифингта Дәүләт департаменты вәкиле Филипп Кроули Кушма Штатлар төбәккә гуманитар ярдәм кертүне тизләтергә чакыруын әйтте.
We are maintaining very close touch.
Без Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте БМО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белән тыгыз элемтәдә торабыз һәм анда барган чуалышларга карата халыкара реакцияны координацияләргә телибез, диде Кроули.
Ongoing violence there.
Әле күптән түгел генә Мәскәү һәм Вашингтон барлык гадел һәм гаделсез юл белән Кыргызстанда үз мөмкинлекләрен арттыру өчен көрәшсә, апрельдә ил президенты Кырманбек Бакыев бәреп чырылгач, Мәскәү һәм Вашингтон тыгызрак хезмәттәшлек итә башлады. Пол Квинджаш әйтүенчә, ике илдә Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтнең тотраклыгы өчен борчыла. Бу хәтта Русия һәм Кушма Штатлар арасында мөнәсәбәтләрнең җылынуына да китергә мөмкин дип санаучылар бар. Әмма АКШ Дәүләт департаментының элекке түрәсе хәзерге вакытта Брукин институты фәнни хезмәткәре Стивен Пайфер нәрсәдер фаразларга әле иртәрәк ди. Әлбәттә, бүген Кыргызстандагы хәлләр даими үзгәреп тора. Бер яктан кыргызлар белән үзбәкләр каршылыгы күзәтелсә, икенче яктан хәзер Беларуста яшәүче элекке президент Бакыев тарафдарлары һәм вакытлы хөкүмәт арасында да киеренкелек дәвам итә. Кыргызстан түрәләре Бакыевны әлеге чуалышларны китереп чыгаруда гаепли, әмма элекке президент бу гаепләүләрне кире кага. Мәскәүдә хәрби белгеч Виктор Литовкин исә тышкы янаулардан саклану өчен төзелгән күмәк иминлек килешүе оешмасы тынычлык урнаштыру өчен начар җиһазландырылган дип саный.
И потом не надо думать, что миротворческие силы
Күмәк иминлек килешүе оешмасының тынычлык урнаштыру гаскәрләре Афганстанда хәрәкәт итүче НАТО-ныкы кебек көчле дип уйлау ялгышлык булыр иде. Шул ук вакытта НАТО хәрбиләренең дә мөмкинлекләре шикле, алар да Афганстанда барысын да эшли алмый. Литовкин.
Могут сделать в Афганистане.
Әмнә Лукьянов Русия Кыргызстанда тынычлык урнаштыру өлкәсендә хәрәкәт итсен өчен төбәктәге башка илләрнең яклавы кирәк дип саный.
И оказалось, что в этой ситуации Россия очень трудно действовать. Россия
Шундый хәл килеп туды. Русиягә хәзер нәрсәдер эшләве авыр. Аңа беренче чиратә күрше илләрдән, аеруча да Үзбәкстан белән Казахстаннан хәрәкәт итү өчен рөхсәт алырга кирәк. Ә бу илләр бер яктан бәрелешләрне туктатырга кирәклеген аңлый, ә икенче яктан Русия илнең эчке эшләргә катнашуын киләчәктә дә кулланырга мөмкин дип курка. Ди Лукьянов.
Очень боятся создать прецедент вмешательства во внутренние дела.
Казахстан кошакларны кабул итәргә һәм гуманитар ярдәм бирергә әзер булуын әйтсә дә, Русияның Кыргызстанга хәрбиләр кертү мәсьәләсендә яклау белдерми. Әмма Лукьянов Русияның Кыргызстандагы хәлләргә кушылмый инде хәле юк ди.
Я думаю, что Россия в конце концов все-таки как-то вмешается.
Миңа қалса ахыршекте Русия нешекте болса қошылашақ. Әмі қазір Русия граждандарына түгіл әдәулетлер арасындағы суғышқа қошылды деген мәғіні тумасын үшін нендейдір іш алып бара. Шынки мисал үшін Русия ғаскерлерінің Өзбекстан білен келешуі йоқды. Хам орышлар екі тағырақ арасында қолырға мүмкен бір яқтан өзбеклер ата, әйкінші яқтан қырқыслар.
С одной стороны киргизы стреляют, с другой узбеки, грубо говоря.
Дейді Федор Лукьянов.
Қырғызстандағы хәлләрге Русия һәм халықара җәмәгатьчелекнең мөнәсәбәте белән Ландыш Харасов таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Американ президенты Барак Обама Мексика култыгында нефть торалуын Америка тарихында иң зур тирәйен мөхит казасы дип атады. Һәм аннан килгән зыянны Британияның British Petroleum ширкәтеннән каплатырга тырышачагын белдерде. Бер үк вакытта ул шушы казага бәйләп американнарны нефткә бәйлелеген киметергә, башка энергия чыганаклары эзләргә чакырды. Обаманың әлеге чыгышы белән Али Гилми таныштыра.
8 атна элек Мексика култыгында булган нефть казасы уңайыннан сишәмбедә Барак Обама американ халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Обама бу казаны Америка тарихында тирәен мөхиткә иң зур зыян китергән каза дип атады һәм Британияның BP ширкәтен килгән зыян өчен түләтергә тырышачагын белдерде. Шушы казаны фырсат итеп, Обама американнарны нефть кебек табигый ягулыкларга бәйлелекне киметергә, альтернатив энергия юлларын эзләргә чакырды.
The tragedy unfolding on our coast is the most painful and powerful reminder yet that
Бу каза безгә бик көчле кисәтү ясады, ди Обама. Безгә чиста энергияле киләчәк турында уйларга вакыт. Бар зиһенне җигеп, язмышыбызны үз кулыбызга алырга кирәк.
To unleash America's innovation and seize control of our own destiny.
Обаманың бу чыгышы аның исеменә тәнкыйт арткан чакка туры килде. Фикер белешүләргә караганда, американнарның күбесе Обама бу каза нәтиҗәләре белән тиешле эш итми дип саный. Обама үзе бу казаны эпидемия белән чагыштырды һәм аңа каршы бар чаралар белән күпме кирәк шул кадәр көрәшергә вәгъдә итте. Американ президенты British Petroleum ширкәтенең тазарту эшләренә һәм кешеләргә компенсация түләү өчен миллиардларча доллар акча сарыф итүен тели. Бу түләүләр гадел һәм вакытында булсын өчен Обама бәйсез фонд оештырырга тәкъдим итә. Обама үзенең чыгышында нефть бәйлелеген киметү кирәклегенә аеруча басым ясады. Арзан нефть чоры бетеп килә дип кисәтте ул.
For decades, we have known the days of cheap and easily accessible oil were numbered.
Арзан һәм җиңел табыла торган нефтьнең бетәчәген без дистәләрчә еллар белеп яшәдек. Американың бу гасырлардан килгән бәйлелеген бетерү кирәклеге турында дистәләрчә еллар сөйләдек. Һәм дистәләрчә еллар кирәкле чараларны күрмәдек. Нефть сәнәгате лоббистларының басымы аркасында гына түгел, сәяси батырлык һәм ихласлык җитмәү аркасында да.
Not only by oil industry lobbyists, but also by a lack of political courage and candor.
Американың энергетика реформасы турындагы канун үлгесе Конгрессның вәкилләр палатында кабул ителсә дә, Сенатта җитди каршылыкка очрар дип көтелә. Океан төбендә нефть табуны хуплаган һәм Обаманың экология башлангычларына каршы чыккан республиканнар президентны нефть казасын үзенең сәяси максатларында файдалануда гаепли. Ул арада Мексика култыгында нефть табы җәйелгәннән җәйелә бара. 200 чакрымга сузылган бу кара таб балыкчылык һәм туристлык сәнәгатенә зур зыян китерә. British Petroleum ширкәте кулыннан килгәнчә нефтьнең таралуын киметергә тырыша, ләкин урыгылып чыккан нефтьне туктату бик авыр ди белгечләр. Агып чыккан нефтьне җыеп бару өчен махсус савыт урнаштырылганча, тәүлегенә 15 мең баррель нефть тарала дип әйтелгән иде. Галимнәрнең соңгы хисабына караганда, суга таралган нефтьнең күләме кимендә 4 мәртәбә күбрәк булган икән.
Обаманың Мексика култыгындагы нефть казасы турында чыгышы белән Али Гилми таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
15 июньдә Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарының төп агымы тәмамланды. Нәтиҗәләр узган елдан югарырак. Мәктәп укучылары ниһайәт җиңел сулап куйды дияргә була. Ел дәвриндә балаларын репетиторлар әзерләү курсларына йөртер өчен җиң сызганып эшләгән әтиәнигә дә җиңеллек килде. Әмма теләге булган нинди дә булса сәбәпләр аркасында беренче дулкын белән имтихан бирә алмаганнар өчен бердәм дәүләт имтиханнарының икенче дулкынында булачак. 2010 елгы бердәм дәүләт имтиханнары турында Ландыш Гыбайдуллинаны тыңлагыз.
Бердәм дәүләт имтиханы үткән елларда зур шау-шу уятты. Аны хупламаучылар, кире кагучылар да аз булмады. Әмма быелгы чыгарылыш сыйныф укучыларының БДИ уена ияләшергә, аңа әзерләнергә вакыты күп булды. Нәтиҗәләр дә яхшырган. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре үткән елдагыдан югарырак. Мәсәлән, 2009 елда химия фәненнән уртача балл 51 булса, быел 59. Урыс теле математикадан да уртача күрсәткечләр югарырак. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре яхшыруның сәбәбе нидә соң? 4 фәннән БДИ эштәлеге кыскарудамы? Укучыларның җиң сызганып укуга кирешүендәме? Укытучыларның яхшырак әзерли башлавындамы? Әллә күрсәткечләр үткән елныкыннан түбән булмаска тиеш дигән максат куюдамы? Бердән дәүләт имтиханын 100 балга бирүчеләр саны да арткан. Быел мондыйлар 66. Үткән елдагы кебек быел да алдау юлына басучылар булган. 22 укучыны күчергән өчен имтиханнан куып чыгарганнар. 5 оештыручы дисциплинар, 4-се административ җаваплылыкка тартылган. 157 укучыдан кесе телефоны алынган. Узган елны бердән дәүләт һәм бердән республика имтиханнарында үзебезнең Татарстан укучылары түбән балл җыюы аркасында абруйлы Казан вузларына чит республика абитуриентлары агылды. Татарстаннар икенче планга күчкән иде. БДИ хакында халык күп гәпләште. Сәбәбе БДИ-ның мәктәп укучыларының белем дәрәҗәсе оксавын күрсәтүе генә түгел, укучыларга психик яктан нык тәэсир итүе дә. БДИ дәвриндә укучыларның үз-үзенә кул салу, акылы җиңеләү очраклары булып тора. Психотерапевт Гомәр Зыяддинов бердәм дәүләт имтиханы кертелмәгән вакытта да мондый проблемалар бар иде. Әмма алар турында хәзер күбрәк сөйләшәләр. Имтиханнар алдыннан укучының психикасы какшы, уланып, асылынып үлгән, акылдан язган кешеләр турында имтиханнар биргән чорда ишетеп торабыз, ди ул. Әлбәттә, БДИ укучы психикасын ешрак какшата, әмма бу чиракларның бөтенесендә чыгарылыш имтиханнарының башкача алына башлавына гына бәйләргә ярамый, ди психотерапевт. Сезнең балаларыгыз ялкау, яки алар бөтенләй белемсез, алар экзамен бирә алмаячак. Сыйныф җитәкчесе бик еш менә шундый сүзләр кабатлады, ди чыгарылыш сыйныф укучысының әнисе. БДИ-ны бирә алмаган очракта аттестат урынына справка гына аласың. Аның белән беркайда укырга кереп булмый, дип кисәтәләр, куркыталар икән укытучылар. Гомәр Зыяддинов БДИ-да мәктәп начар күрсәткечләр бирүдән куркып, укучыга басым ясарга тиеш түгел, ди.
Укытучылар балаларны ел башында ук куркыта башлыйлар. Еге була, еге була, бөтенегезне куркытабыз дип. Шуның өчен балалар ул экзаменнарына егега куркып-куркып киләләр дә, аннары нинди булса да гына бер хатасы чыкса, күңеле бозылып, шундый психик авырулар чыгарга мөмкин. Ләкин психик авырулар ул баладан да килә. Бәлки аның психикасы бик слабыйдыр. Тагын нәрсә, шуның өчен андый балаларга игътибар бирергә кирәк. Шуның өчен мәктәпләрдә психологлар да бар.
Ди психотерапевт. Шынлыкта исә авыл мәктәпләренең күбесендә психолог юк. Бердән дәүләт имтиханы кертелде, ә менә һәр баланы, хәтта авыл баласында сыйфатлы белем һәм кирәкле психологик ярдәм белән тәэмин итү юк икән. Белгечләр ничек кенә БДИ авыл баласына яхшы югары уку йортына укырга керү мөмкинлеге бирә димәсеннәр, авыл мәктәбендә укучыларның күп өлеше БДИ-дан эшле булса да алырга хыяллана. Имтихан вакытында үз-үзенә кул салу, психика какшауда әтиенең гаебе булырга мөмкин. Чөнки аларның күбесе баласына бердәм дәүләт имтиханы тормышка бердәм бер билет дип кабатлап тора. Әтиенләр БДИ-ның тормышта бер генә бирелә торган шанс булмавын, ә бар тик баланың дөрес юл сайлаганын аңлау мөмкинлеге генә икәнлеген аңлатырга тиеш, ди Гомәр Зыяддинов.
Татарстанда тәмамланган бердәм дәүләт имтиханнарына Ландыш Гыбайдуллина йомгак ясады. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстан татар оешмалары 3-нче Бөтендөнья башкорт курултаен йомгаклады. Татар журналистлары җәйге абына чорында газеталарга язылучыларның 15%-ка кимүен фаразлый. Безнең гәҗитнең соңгы чыгарылышына күзәтү. Омскидә беренче мәртәбә балалар сабан туе үтте. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Әгәр халыгара җәмәгатьчелек тиз арада Кыргызстанга ярдәм күрсәтмәсә, илдәге киеренкелек фаҗига әйләнә ала. Бу хакта БМОның качаклар комиссиясе башлыгы кисәтте. Антонио Гутерес халыгара җәмәгатьчелекне һәм күрше илләрне илдә тынычлык һәм тотырыклыкны дәвам иттерү өчен вакытлыча төзелгән яңа кыргыз хөкүмәтен ярдәм күрсәтергә чакырды. Икенче яктан Кыргызстанда 3 көнлек матәм игълан ителде. Кыргызстанның вакытлыча хөкүмәте этник төркемнәр арасында чыккан каршылыкта 180-нән артык кешенең һәлак булуын, 2000-нәп кешенең яралануын белдерә. Халыгара күзәтүчеләр исә бу санның йөзләрчә булуын хәбәр итә. Кыргызстанда кабынган әлеге каршылык Үзәк Азияда соңгы 20 елда булган иң зур фаҗига буларак телгә алына. Бу мөэминлек шурасының Иранга яңа санкцияләр кертүеннән соң хәзер Европа берлегедә Иранга өстәмә чикләүләр кертергә әзерләнә. Карар иртәгә расланыр дип көтелә. Югославия сугышы вакытында Босния сырпларының хәрби җитәкчесе булган Ратко Миладишның гаиләсе геноцид гаебе белән изләнгән Миладишның канун яктан Канун нигездә үлгән итеп игълан итүне сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Элекке Югославиядә булган сугыш җинаятын тикшерү максатында Голландиядә Хаг шәһәрендә төзелгән халыкара мәхкәмә Младишның тапшырылуын таләп итә. Узак вакыттан бирле Младиш турында хәбәр булмавын әйткән хатыны аның рәсми яктан үлгән дип игълан итү өчен адвокат ярдәмендә Белград мәхкәмәсенә мөрәҗәгать ясады.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Шәршәмбе көнне Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләренең Шираттагы берләштерелгән утырышында узган атнада үткән 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаена йомгак ясалды. Кайберәүләр татар милли хәрәкәтен башкортлардан үрнәк алырга чакырды. Икенчеләре Татарстан җитәкчелеген милли мәнфәгатьләрне тиешенчә кайгыртмауда гаепләде. Әлеге җыенда яңгыраган кайбер чыгышлар белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышыбызда, анда Бөтендөнья башкортлары корылтайы эшчәнлеге тикшерелде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рәис Карачурин:
Әбез капут кашып пысып кына шушы үткәрәбез конгрессларына. А монда бит башта яшьләрнең конгрессын үткәрделәр, яшьләр киләчәк. Ә безнең яшьләр юк, идеология юк безнең хәзер. Нинди идеология берләштерәбез бына яшьләр белән, шушы күтәрен кешеләр белән, менә шушы 50 кешедән башка. Менә шушы турыда уйларга кирәк безгә, шушы эшебезне ничек оештырырга, ничек итеп действительно, может быть, алардан үрнәк алырга, менә шушы юнәлештә. Алар бына даже теге социология буенча да шунда бына һәр кеше семьяга бишәр бала, значит, табарга тагы, значит, тудырырга, анда алда көннәрдә барында күрәләр алар шушы яшьләр ничек бына үстерергә, укытырга, һәммәсе дә булдан да. Менә ничек көрәшергә үзәк белән дә анда әйттеләр барында.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Рәис Карачурин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытинов:
Монда аларның президентлары берчә сөйләде, бер позициядан сөйләде. Президентлары аларның сөйләде в основном как ставленник Москвы, потому что действительно президентларның рәте киткән, аны төшерергә торалар, и ул әз генә вакытын дальше алып, ниндидер үзенең бетмәгән эшләрен бетерергә уйлый бит үзен. Шуңа күрә шулай дип сөйләде. Менә безгә шушы руслар белән воссоединение и так далее, и шулардан башка без уйларик, возможно, әйтмичә калдыргандыр, татар куласында калырык дип, анысын әйтмәгәндер просто. То есть, ул шул ук Мәскәүнең, инде имперский Мәскәүнең ничек әйтергә инде, аягын ялады дияргәме, инде как-то башым шулай рак сөйләнде. Ну, теге адәмләре аларның менә, истинный башкортлар аларның. Алар дөрес позицияда торалар. Әлеге көнне алар шушы менә президентларның позициясыннан да үзләренә бернинидер выгода алырга кылыналар. И в то же время холодның вроде как бы лидерлары булып күренергә дә тырышалар. И на самом деле алар лидерлары есть холодның. И шушы яклап, конечно, алар мощные, да. и настолько мощные, что везде Мухаммадшин также оларга дифирамбы на рахатланып сөйләде инде. Ай, зарыл шул кадар итеп зарлады инде, шул кадар мия даже шул кыйын булып, ну, ауыр булып тыйылды инде. Безге килеп күренгәннәре юк. Ни тегесенең Закировының, ни башкаларының, тегеләргә без инде шулар шул кадар мактылар. Шул кадар сөйлиләр инде, как будто бы, значит, хәзер боларның республикалары возникает, и без оларның, значит, как бы находимся, олар кул астындагы бер белекечкенә дәүләт булып калабыз. Да, действительно, олар әлеге көнне шушы хөкүмәтнең күтәрүеннән файдаланып, зур эшләр эшләделәр. Милләтләренә дә и милли хәрәкәтләренә дә. Олар на высоком уровне действительно, со всех сторон. Оларга, значит, шулук Мәскәү рөхсәт итте яшьләрен тренировать итәргә. Яшьләр аларның тренировканы әле көнне. Нәрсә өчен эшләре ул? Орлы бирле, бер нәрсә килеп чыкса монда, башкырт мощный отряд урысның имперский кешенең отряды ул. И без бер нәрсә кешеләргә уйласак, безгә каршы все есть аларның, кроме российского войска. Менә шуның өчен эшләре ул. Мин адаптырарга ул кадәре. Таким образом, без, конечно, беткәннәрдән түгел, естественно, конечно.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе, кадерле Имаметдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилла Типов.
Действительно, алар әйбит, федеральный центрга конкретно требования ставили. Почему мы это не хотим замечать? Только как будто, даже если под защитой, как будто, мотив для защиты Рахимова, как будто бы. Вот для защиты Рахимова, алар федеральный центр жубитлер янасы. Пускай даже так, например. Но это Рахимов все равно не будет. Это он уже отработал свое. Он неспособный президент для этой республики. Вообще меня это говорит. Без сразу агрессия на немножко поменьше. Иногда такие позитивные моменты ты курыгаты ищешь. Барбер барларалар. Барбер барларалар.
Вот татар иштимагы үзәге әгъзасы Вилла Типов булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Ике Татарстаннан килгән вакил дә Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Харилович Мөхәммәтшин дә, Бөтен дөнья татарлар башкарма комитетының рәисе Ренат Закиров та бер үк политиканы монда килеп, крутой делегатлар арасында алдында чыгып сөйләгәндә әйттеләр: «Без бер томырдан, телебез бер, динебез бер. Әйде, дус яшик, дус булык», дип сөйләделәр. Сәяси яктан алар дөрес әйттеләр. Шулай эшләргә дә кирәк. Ну, Татарстан ягыннан гына түгел, бер яктан гына барырга тиеш түгел. Башкортстан ягыннан татарлар белән дус булык, татарлар белән бергә дус яшик, дип ачыклап әйткән кеше булмады.
Бу Башкортстан Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды.
Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләренең берләштерелгән утырышындагы чыгышлар белән Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар журналистлары җәйге Абу Нәшрында газеталарга язылучыларның 15%-ка кимә яшәген фаразлый. Шуңа да бүген һәр басма үз укучысы өчен көрәш алып бара. Бу көндәшлек гадел түгел диючеләр дә бар. Хөкүмәт басмаларына мәҗбүри яздыру халыкта матбугатка тискәре мөнәсәбәт уята, ди кайбер белгечләр. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Җәйгә Абу Нәшри тәмамлануга бер атна вакыт калып бара. Татар басмаларының һәр кайсы булдырганча үз ипи телеме өчен көрәшә. Кайсылары өйдән өйгә йөреп укучы санын арттыра, икенчеләре кызыграк газета чыгарырга тырыша. Татар журналистлары җәйдән ни көтергә дә белми. Гадәттә бу чорда газетага язылучылар саны 15%-ка кими, өстәвенә кризис дигән зәхмәт тә бар. Шуңа да баш мөхәррирләр укучылар саны артуына өметләнми. Ничек кенә булмасын, Ватаным Татарстан басмасы баш мөхәррире Миназим Сәфәров халык белән якыннан эшләүне дәвам итергә кирәклеген әйтә.
Быел безнең акция дәвам итте. Әлемгә дигән акциябызна. Әле менә бүген дә шәһәрләр районында 6 кеше безнең күрә зур-зур нигезе бер масштаблы нигезгә ышанмыйбыз, үзе белән аңа үзәтү исемне аңа аңлашу юлыннан барабыз. Аның белән калса, әлбәттә булыр инде ул. Яңа чорда һәр кеше эш белән мавыгып, гейз укырга вакыт калмый дигән вакытлар бу алган дөрестә. Ләкин сизелерлек кими булмас дип уйлыйм мин. Атналык белән бергә без 20 сиген узып, айта 20 сиген узарга җыенабызлар. Рентабельне эшләр өчен менә 30 сиген узсак, ул рентабельлек сигенә җитәбез Алла берсә. Без 50 инде 60% үзебездән.
Безнең гәҗит басмасы хуҗасы Илфат Файзрахманов исә идәнгә йөрү тәҗрибәсенә тискәре карый. Журналистлар кызыклы язмалар язарга, ә укучы эзләп йөрергә тиеш түгел ди.
Быелгы язылу кампаниясе Татарстан почтасыннан алынган мәгълүматлар караганда тулайым бөтен республика буенча авыр бара. Узган елгы дәрәҗәне саклап кала алмабыз дип әйтәләр Татарстан почтасында. Конкуренциягә килгәндә, әлбәттә бар инде ул. Һәм дөрестән әйткәндә, мин аны гел әйтә киләм, ул гадел түгел. Гомумән, әгәр дә минем кадәретемнән килсә, бүгенге көндә берничә мәҗбүри, анда ничектер төрле юллар белән хакимият башлыклары, булар структуралары катнашында яздырулар оештырып, берничә мең тираж белән газетабыз бар әле, безнең татар укучысы бар дип мактанып масаеп йөрү ул вакытлы күренеш дип саныйм. Кеше үзе теләгән матбугатны яздырып укый алмый. Ул әлбәттә инде 3-4 газета язарганнан соң үзе теләгән газетка аның язылырга акчасы калмый. Менә шушы әйберләр минем бик борчый. Кайбер газеталарның идәнгә журналистларны авылларга чыгарып җибәрүләре дә белән дә килешә алмыйм, чөнки бу укучыларны матбугаттан биздерү дип саныйм. Журналист ул язарга тиеш, мәкалә язарга тиеш, квитанция күтәреп бирергә тиеш түгел.
Үзе басма чыгармаган, әмма бу тармакка якын булган белгеч матбугатру сәхифәсе башлыгы Данил Сафаров исә ике якны да хуплый.
Уңышлы эшнең ике өлеше бар аның. Беренчесе яхшы товар җитештерү, икенчесе аны сата белү. Кемдер яхшы товар җитештерергә кирәк, кемдер аны яхшы эшлисез, әмма сата белмисез. Мен калса, икесен бергә алып барырга кирәк. Газетасында яхшы гына чыгарырга, һәм инде редакциялар үткәрергә, интерактив тотырга укучылар белән, алар белән хәбәр хәбәрдар булырга.
Шулай итеп, татар матбугатының максаты бер мөмкин кадәр күбрәк кешене туган телдә укыту булса да, әлегә журналистлар һәркайсы үз ягына тарта.
Татарстанда җәйге Әбу Нәшрындагы хәлләргә күзәтү белән Гадел Галәметтин булды. Хөкүмәттән бәйсез безнең гәҗитнең соңгы саны бөтен дөнья башкортларының 3-нче курылтае Шүпрәле районының Кеше Шынлы авылында Яңгыр сорау юласы һәм Һинд киносын хәтерләткән Сабан туй турында яза. Газетаның соңгы санына күзәтү белән Ландыш Әбүдәрова.
Бөтен дөнья башкортларының 3-нче курылтае соңгы көннәрдә татар һәм башкорт матбугатының үзәгендә булды. Бу чара турында Бәйсез татар матбугаты да яза. Чебешләрне күзен санарбыз дигән мәкаләдә Сәйдулла Кутушев кем башкортрак дигән сорау куя. Автор курылтайның Россиядә халык саны алу нисбәтеннән үткәрелүе бер кем өчен дә сер түгеллеген дә искәртә. Биредә чыгыш ясаучыларның төп фикере халыкны башкорт итеп язылуга өндәү. Уфадагы җитәкчеләр хәзер тел милләт күрсәткече була алмый дигән фикерне алга сөрә. Уфадагы туганнарыбыз фикеренчә, ниндидер кешеләр сан алуга әзерлек тирәсендә махсус җанҗал куптара икән, һәм ул җанҗал белән халыкны мәсхәрәли. Башкортлар бүген милли мәсьәләнең җитди сәяси көч һәм корал икәнлеген белеп, инанып һәм әлеге юнәлештә эзлекле эшне ташламаган бердәнбер халык тормыгаен. Башкорт булу модалы, заманча, кирәкле һәм тормыш өчен әһәмиятле дигән фикер сиңдерү 90-нчы ел ларда башланып китеп, әлегә кадәр хәрәкәтен югалтмады. Киресенчә, кешегә генә бара. Бу яктан Уфага сукланып кына карарлык. Әйе, бүген әлеге хәрәкәт беренче чиратта татарларны ютуга юнәлтелгән дип яза Сәйдулла Кутушев. Ул шулай ук курылтайның тагын бер сәяси әһәмиятен билгели. Югары трибунаны Башкортстан җитәкчелеге янәдән Мәскәүгә янау өчен кулланды. Федераль үзәк үзенә күрә гомуми дошман шикелле. Курылтайның башкарма комитеты рәисе Азамат Галин республикадагы федераль бигрәк тә көч структураларына читтән җитәкчеләр китереп куюны кискен тәнкыйткә тотып, мондый хәлне Башкортстанны һәм аның халкын кимсетү, булдыксызлыкка чыгаруга тиңләде. Галин әфәнде билгеләгәнчә, Мәскәү президентлыкка читтән кеше билгеләргә ниятләсә, республика андый адымны кабул итмәячәк. Соңрак журналистлар белән әңгәмә вакытында Мортаза Рәхимов Галинның сүзләре белән берникадәр дәрәҗәдә килешүен раслады. Президент үз урынына читтән кеше килергә тиеш түгел, республикада да кадрлар җитәрлек дип ассызыклый. Хәзер төп мәсьәлә Рәхимовка алмашка кем килүдә дип яза Кутушев. Әмма бер нәрсә айырмашык дип дәвам итә ул. Башкортстанда җитәкче булып Рәхимов кешесе дә әлеге җирлектә яшәүче дә калмаячак. Мәскәүнең андагы федераль түрәләрне алмаштыруы читтән килүче өчен җайлы плацдарм әзерләү дип аңларга кирәктер дигән фикердә Сәйдулла Кутушев. Узган шимбә якшәмбедә Татарстан халкы Сабан туйларын үткәреп җибәрде. Бәйрәмнең милли бизәкләре, уеннар, җыр биюдән тыш башка ягы турында да сөйләшә башладылар. Безнең гәҗитнең соңгы санында Алмазия Галиева үзе кунак булып кайткан Сабантуйны булай тасвирлаган. Без тау битенә менеп урнаштык. Сабантуйны өстән күзәтәбез. Көн матур, рәхәт, гел елмаясы килеп тора. Шул вакыт кереш мәсьәләсендә килеп туган аңлашылмаучылык аркасында ике егет сугыша башлады. Аларга бөтен авыл кушылды. Ак яулыклы әбиләр дә, кызга итәкле кызлар да ир егетләрне аера. Халык умарта күше кебек гөш килә. Сугыш туктап, халык бераз тынычлангач, һинд кинолардагы кебек 3 милиция хезмәткәре пайда булды. Әмма бу очракта алар бик соңлады. Хәер, өлгерсә дә кылда кыймылдата алмаган булырлар иде. Матур кереш тә карап булмады, артистлар да китте. Ел буе көтеп алган милли бәйрәмебез Сабантуй бу авылда шулайрак төгәлләнде. Андый хәлләр республикабызның күп урынында булгандыр әле. Барысы да аракы аркасында инде дип төгәлле язмасын Алмазия Галиева. Быел Татарстанга корылык янавы турында хәбәрләр булган иде. Атналар буе бер тамчы яңгыр күрмәгән авыллар элекке йолаларга кайта башлаганнар. Безнең гәҗит шул турыда да яза. Чүпрәле районының Кешешинлы авылында Аллаһтан яңгыр сорау йоласын үткәргәннәр. Бу авылда йола беренче тапкыр гына үткәрелми икән. Бу турыда Лилия Юсупова яза. Дини китапларда корылык вакытында яңгыр дугасына чыгу сөннәттер дип исәпләнә. Моннан 1-2 ел элек тә карчыклар шулай җыелышып елга буена төшкән булган. Аллаһның рәхмәте киң аның. Алар дуга укып кайтыр юлга чыккач та яңгыр яуган. Әле менә кабат корылык интектере. Авыл җирлеге башлыгы Энсар Хакимов та карт карчыкларга мөрәҗәгать иткән. Юсупова бу елда юладан соң яңгыр яуып китте дип яза.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Ландыш Әбүдәрова булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Омскида Сибир җирендә беренче мәртәбә балалар Сабантуе үткәрелде. Татар халкының милли бәйрәмен Омски милли мәдәни мөхтәрияте шәһәр хакимияте ярдәме белән оештырды. Татар милли бәйрәме саналса да, балалар Сабантуе шәһәрдәге барлык милләтләрнең балалары өчен уртак бәйрәмгә әверелде ди Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова.
Балалар Сабантуе 2010 Омскида мэрияның грантлар үлгісі қысаларында ұйыштырылды. Мұқтарият туған тілібіз һәм мәдәниәтебіз үсеп келуші яш буынға деген тема білән шәһәр хакимиятының грантлар конкурсында қатнашып, жеңуге ирішкен иде. Грант үлгісіндә балалар Сабантуе, татар қызлары бәйгесе, мин татарша сөйләшәм, шәк-шәк пати кебек һәм башка чаралар үткәрү каралган. Мөхтәрият рәисе Гафия Алиева сүзләренчә, грант программасында күрсәтелгән сумманың 1/4 өлеше генә бирелгән. Шулай булса да, балаларга бәйрәмне оештырырга карар кылдык. Ярдәмгә иганәчләр килде ди Гафия ханым. Сабантуй Омски нығытмасы тарихи мәдәни комплексы җирлегендә үткәрелде. Балалар өчен оештырылган бәйрәм беренче карашка гадәти Сабантуеннан бер дә аерылмады кебек. Сәлих Сайдашев маршы астында Сабантуе әләме күтәрелде, дуга укылды, 3 сәгатьтән артык бәйрәм сәхнәсендә концерт, бер рәттән уеннар, бәйгеләр барды. Әлбәттә, үзенчәлекләре күп булды. Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир Хәзрәт Шарипов бәйрәм үткәрүгә хәйр фатихасын бирде.
Алхамдулиллях, что вот первый раз у нас на территории Омской, Омской области проводится детский сабантуй. И мы хотим, чтобы в будущем продолжалось, чтобы детей было еще больше, и чтобы вы своих детей воспитывали по национальным и религиозным традициям, чтобы они знали свою религию, знали свой язык, знали свою культуру.
Әдіғаны 6 яшлік Мансур оқыды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ondan соң рәсми даирәләр, милли мәдәни оешмалар вәкилләре җылы сүзләрен әйттеләр. Һәммәсе дә балалар өчен оештырылган милли бәйрәмнең әһәмиятен ассызыклады.
Сегодня здесь проходит историческое событие, проводится первый детский Сабантуй. Мне выпала сегодня большая честь от имени мэра города Омска, администрации города Омска поздравить вас с этим праздником. Отрадно видеть здесь сегодня большое количество счастливых детских глаз.
Ассаламу алейкум, кымбатты жамаат. Бүгінгі Сабантуй мейрамымен шын жүректен дін атынан сіздерді құттықтаймыз.
Я бы хотел поблагодарить организаторов за это умное мероприятие. Детский Сабантуй. Дети – это наше будущее, продолжатели нашей жизни. Но это чтобы было не одноразовый. Хотелось бы, чтобы это было каждый год.
У чувашей тоже есть такой праздник, Акатуй называется. У чувашей сейчас проходят такие праздники, но там нету детского. Что хорошее начало. Ну как вот тут не радоваться? Давайте будем вместе праздновать этот праздник. Привлечем своих детей каждым разом больше и больше.
Бу шәһәр хакимияте, казакъ һәм шуваш оешмалары вәкилләренең тәбрикләү чыгышлары булды. Концерт программасын Умырзая ансамбле ачып җибәрде. Җыр ахырында Өмет студиясы балалары бәйрәмчә бизәлгән җигүле ат арбасына утырып, Сабан туе мәйданын әйләнделәр. Концерт барышында Сабан туена килгән милли коллективлар һәм аерым җырчылар, биюшеләр чыгыш ясады. Рус, казах, әрмән телләрендә җырлар яңгырады, биюләре күрсәтелде. Сабан туе ярышлары да тиешле дәрәҗәдә үтте. Аларның күбесен Умырзая ансамбле яшьләре үткәрде. Бәйрәмнең алтын тоҗы булган көрәш бәйгесен Омскиның күренекле спортчысы Тимерҗан Калимуллин оештырды. Омский балалар Сабантуеның төп үзенчәлеге ислам дине нигезләре темасы буенча Закир хәзрәт Шарипов оештырган дини бәйге дисәк тә ялгыш булмас. Бу бәйге турында эшмәкәр Наил Марятов мондый фикер белдерде.
Зур рәхмәт организаторларга. Мин йортта көн булдым, балалар янында, Закир хәзрәт янында, дин конкурсы янында. И вот миңа приятно было карарга, искренность күзләрендә балаларныңка.
Укучылар күп булдымы?
Укучылар менә карыйм 30-40 кеше нә.
Дуга белүчеләр.
Дуга белүчеләр. Рәхмәт аталарына, әниләренә, йөрәткәннәренә, татар балаларына алды. И хочется вот на будущие года, чтобы продолжить, и без дә булышыр идек.
Мөхтәрият үзе белән элемтәдә торган 242-нче хәрби бүлектә хезмәт итүче татар, башкорт, казах егетләрен дә чакырырга онытмаган иде. Балалар Сабантуенда булган өлкәннәр бәйрәм яхшы үтте, мондый дәрәҗәдә булыр дип көтмәгән идек дип соклануларын белдерделәр.
Мин шатланып кына йөрим. Минем башлаган эшем шуның хәтле зур үсеш алды. Минем өчен шатлык.
Бу Омскидагы татар хәрәкәте башлангычында торган Ләлә Әлимова фикере. Ләлә ханым сүзен дәвам итә.
Кайда карама, шунда балалар уйныйлар. Шуның хәтлек балаларга күңелле, менә аларга гына карап, бөтенесенә күңелле. Аннан соң инде менә бу бәйрәм, Сибирдә беренче бәйрәм шундый татарларның балалары өчен шундый Сабантуй уздыру. Үзе бик зур эш, сыкланып йөрим шуның хәтлек бәйрәм минем өчен ул бик зур дәрәҗә дип уйлыйм бөтен татарларга. Казахлар, әрмәннәр, урыслар, чувашлар, кем вакытын табып монда килде, бөтенесе килеп шуның хәтлек матур-матур җырларын, матур биюләрен күрсәтеп, бөтен балаларга. Шуңа күрә бу бәйрәм татарлар өчен генә булып чыкмады, бөтен шәһәр балаларына булып чыкты, бөтен телдә җырлар яңгырады.
Шәһәрдә шундый бәйрәм үтә дигәч, үземнең кичкенә балаларым булмаса да бу бәйрәмгә туганнарымның барлык балаларын җыеп килдем һәм бер дә үкенмим. Шуның хәтле шатлык алдык без бу бәйрәмнән. Бу бәйрәм безгә шуның хәтле матур хисләр бүләк итте. Оештыручыларга зур рәхмәт, чөнки мондый бәйрәмне балалар өчен чын күңелдән оештырылган икәне күренә. Барлык балалар канәгать калгандыр, чөнки балалар рәхәтләнделәр. Чират торып уенда катнаштылар. Бу инде чын балалар Сабантуе булды.
Бу Омскида үткән балалар Сабантуе турында фикерләр булды. Оештыручылар киләчәктә балалар өчен милли бәйрәмне ел саен үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр.
Омский балалар Сабантуенда хәбәрчебез Розалия Сайганова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.